Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння серада 7 кастрычніка, у Менску 7 гадзін раніцы, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Свабода ў жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў свабоды і барды свабоды. Сённяшні госць ранішняга эфіру Геннадзь Фядыніч, старшыня беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама працягвае шэраг кансультацый у Вашынгтоне ў рамках перагляду сваёй стратэгіі ў Афганістане і Пакістане. Тым часам міністр замежных спраў Пакістану заклікаў Злучаныя Штаты прытрымлівацца курсу на доўгатэрміновую прысутнасць у рэгіёне. Па выніках сустрэчы з дзяржсакратаркай ЗША Хілары Клінтон у аўторак Шах Махмуд Курэшы заклікаў Вашынгтон павучыцца з мінулых памылак і не пакідаць рэгіён, як гэта здарылася ў 89 годзе пасля паразы Савецкага Саюза в Афганістане. Сёння спаўняецца трэцяя гадавіна з дня забойства расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Паліткоўская, якая актыўна крытыкавала тагачаснага прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і расійскую палітыку ў Чачні, была застрэлена ў Маскве. Забойства застаецца нераскрытым. Напярэдадні дзеці загінулай сказалі, што пачынаюць губляць надзею на справядлівасць і абвінавацілі ўлады ў нежаданні правесці незалежнае расследаванне. Расія дасць Сербіі крэдыт памерам мільярд даляраў. Раней Масква адмовіла ў двухбаковым фінансаванні Беларусі і Украіне. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун ухваліў арышт у аўторак аднаго з галоўных падазраваных у генацыдзе ў Руандзе ў 94 годзе. Былы шэф руандзійскай выведкі абвінавачваецца ў арганізацыі знішчэння больш за 800 тысячаў прадстаўнікоў народнасці тутсі і прыхільнікаў памяркоўных палітыкаў, якія прадстаўлялі народнасць хуту. Затрыманы дастаўлены ў Танзанію, дзе знаходзіцца міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах у Руандзе. Цана на золата на нью-йоркскай таварнай біржы дасягнула аўторак сама высокага ўзроўню за гісторыю, а курс даляру моцна ўпаў. Гэта адбылося пасля таго, як у брытанскай газеце была апублікаваная справаздача, якой сцвярджалася, што арабскія краіны распачалі перамовы аб пераходзе пры разліках за нафту ад даляра да іншых валютаў. Краіны АПЕК, аднак, зняпраўдзілі гэтыя чуткі.
З аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны раніцы у працягу найбліжэйшай гадзіны у нашай праграме. Сёння ўвесь свет адзначае дзень годнай працы. Гэта дата з ініцыятывы Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў святкуецца другі раз, а прыхільнікі беларускіх незалежных прафсаюзаў адзначаць яе ўпершыню. Беларуская канфедэрацыя дэмакратычных прафсаюзаў ладзіць сёння санкцыянаваны ўладамі мітынг у Менску. І сённяшні госць ранішняга эфіру Геннадзь Фядыніч, старшыня беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. У бліц-аналізе свабоды ці апраўдаюцца спадзяванні Лукашэнкі на Медзведзева. Прагучыць календар свабоды, перадача 100 адрасоў свабоды. Сёння пра Дом Саветаў у Магілёве, дзе месціўся штаб дэмакратычных сілаў. Да вашай увагі агляд незалежнага друку, а ў перадачы барды свабоды Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Сержа Мінскевіча. І цяпер пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, дажджы. Тэмпература ў Менску, Магілёве і ў Віцебску 8-10 градусаў цяпла, у горадні Гомлі 13-15 градусаў, у Берасці да 17 градусаў цяпла. Мы на хвалях свабоды ў Менску 7 гадзін у 4 хвіліны. Сёння ўвесь свет адзначае дзень годнай працы. Гэтая дата з ініцыятывы Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў святкуецца другі раз, а прыхільнікі беларускіх незалежных прафсаюзаў адзначаць яе ўпершыню. Тэму працягвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Керівник Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук, з яким я розмовляв у вівторок увечері, говорить, що мінські влади дали дозвіл на святкування.
Дозволили нам ладити парку 50-годдя Кастричника. Ми лічимо, що коли розмова йде про годну працю, менавіта гэта буде завтра нашим лозунгом, тому що завтра відзначається Всесвітній день годної праці по закліку Міжнародної конфедерації профсоюзів. Ми з'являємося чальцом Міжнародної конфедерації профсоюзів. Я маю на увазі Білоруський конгрес демократичних профсоюзов. І у ліку інших питань ми, звісно, будемо казати, що немає ніякої причини говорити про те, що у Білорусі є місце годної праці у тим ліку і тому, що існує заганна система короткотермінових контрактів.
Керівник профсоюзу Ради електронної промисловості Олександр Бухвостов каже, що головним потребуванням сьогодні стане відміна президентського декрету про контрактну систему праці у Білорусі.
Наша позиція буде однозначно обозначено на митинге. Мы однозначно стоим отменить декрет номер 29, заключение трудовых договоров осуществлять на основании Трудового кодекса Республики Беларусь. Это наше требование. Отменить декрет полностью.
Александр Бухвостов протягивает.
Кстати, это вписывается в общий контекст борьбы всего международного профсоюзного рабочего движения против нестандартной занятости, потому что контрактные системы, как и аутсорсинг в трудовых отношениях, как неполная рабочая неделя, как надомный труд и прочее, это не дает возможности обеспечить социальную защиту рабочего человека. Мы вместе с международным профсоюзным движением выступаем категорически против вот таких форм найма.
Учора увечері нечакано стало вядома, что митинг дозволили профсоюзам Ярошука, а профсоюзам Бухвостова заборонили, хотя ободва профсоюзы подавали заявку на одно и то же место и на один и тот же час. Милиция попередила Белорусский конгресс демократичных профсоюзов про недопущальность присутности на митингу с символикой профсоюза Рады электронной промысловости.
Передавав Владимир Глот. Таким чином, сьогодні о 16.30 у Мінську парку 50-годдя Кастрычніка під лозунгом «За годную працю» незалежні профсоюзи проводять дозволеним столичними уладами мітинг. Імпреза, нагадаємо, примеркованая до Усесвітнього дня годної праці, обвешченого з ініціативи Міжнародної федерації профсоюзів. Під час мітингу його удзельники вимушені констатаваць, нема ніякай падставы казаць, што ў Беларусі ёсць месца годная праца, у тым ліку і таму, што дагэтуль існуе контрактная сістэма. І сённяшні наш гость Геннадзь Фядыевіч, старшыня Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Гаспадар Геннадзь, добрай раніцы.
Добрай.
Спадар Геннадзь, вось што вы імкнецеся данесці да ўлады і да грамадства, калі будзеце браць удзел у сённяшнім мерапрыемстве?
Ну, по-перше, сегодняшний день – это сусветный день за годную працу, и его означают все незалежные профсоюзы по всему свете. И то, что мы планируем сегодня донести до людей, те думки, которые сегодня есть у людей самих, они будут сегодня озвучены на митингу. Это дотычется то, что у нас существует сегодня контрактная система, которая не дает працованному человеку свободно працовать на рабочем месте, які ходять под страхом, что вот стратить это рабочее место. Мы будем говорить об тем, какие отношения до працованных коллективах от начальников, какие хамские это отношения. Мы будем говорить об тем, что в каких умовах працуют наши люди. И зараз прийде зима, и знов не будут топляться наши великие промысловые цехи. Мы будем говорить об том, что сегодня нашим пенсионерам не дозволяют працовать, але не дают полную пенсию, и та, якую не проживешь. Мы будем говорить об том, что сегодня клопотит людей. И, безумовно, будем сегодня принимать потребования и до президента, и до урада.
Нагадаю, что вы на хвалях Радио Свободы и наш гость Геннадзь Фядыевіч. Спадар Геннадзь, вот с днями под час встречи с керовником официальной федерации профсоюзов Леонидом Козиком Лукашенко погодился скорректовать контрактную систему. Про змены кардинальные, выглядая, размова не идет, але, ну, заявлено про певную коррекцию. Вот как вы ставитесь до этой перспективы?
Скажу сыро, что это, безумовно, круг различный только за межа, и не больше того. Потому что то, что огучил Козик, что потребно, огучив козик, что потребно сегодня контракт зробити на безтерміновий тільки тим працівникам, які сьогодні працюють щиро і які можуть собі керівництво може дозволити їх перевести на безтерміновий договір. Хочу сказати щиро, що це тільки декорація. Декорація для заміжа, тому що чоловік, який сьогодні має високий розряд, добру працю і зробив її видатно, які до його ще можуть бути претензії? То, що його думки не супадають з думками держави, ось у цих відносинах і бачиться нам, що тільки такі люди, які будуть глядіти у рот начальству, не будуть мати свої думки, тільки вони можуть варти перейти на безтерміновий контракт. Тому що треба відміняти декрет президента, і президенту повинно давно вже глядіти правді у очі. Цей контракт не повинен працювати в республіці.
Тобто, фактично, то, про що сказав Лукашенко у розмові з Козиком, це покидає статус-кво, усе рівно директор, начальник вирішає, так, покидати чоловіка на контракт чи не покидати?
Безумовно, це тільки на особисту думку керівника того чи іншого підприємства. Все повинно бути працювати на законі, як працює увесь світ. Є працівник в кодексі, прописано, що на терміновий контракт може працювати головний бухгалтер, директор, чи це сезонна якась праця. Усі останні працівники повинні працювати на безтермінові контракти. І я сподіваюся, що цей час прийде.
Спадар Геннадь, ось на вашу думку, по ваших назіраннях, як економічний кризис відбивається на настроях працівних на підприємствах? Ну, скажем, ось радіоелектронної промисловості, да і ввогулі. Чи відчуваєте ви самі, що у цей час люди більш готові неяк рашуче змагатися за свої права? Чи, наоборот, ось ця контрактна система ну, притішила ніяких імпет? Які ваші назірання?
Ну, наше назірання, я не сьогодні, можу сказати, вчора, що ми зробили анкетування, безіменне, незалежно від підприємства, до якої гарантії відносяться. І в відказах 70% питаних людей, я не сьогодні згодні обороняти свої права. З їх більш полови згодні обороняти свої права любими діяннями. А ось 30% опитаних, вони так і пишуть у своїх анкетах, що ми ще боїмося. Тобто цей страх, який посіяний десятиліттями, ще залишається у людей. Але ж уже ці 70%, які сьогодні відказали, що ми годні зватися білорусами і будемо обороняти свої права, це, сподіваюся, що говорить о многом.
І останнє питання до Геннадія Федоровича, старшині Білоруського профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості. Спадар Геннадь, ну ось таким чином сьогоднішній мітинг у парку 50-годзя Кастрычніка дозволений, але, як стало нам відомо, міліція попередила, що каб не було стягов, не було символіки профсоюзу радіоелектронної промисловості. Чим ви потлумачите таке ось екзотичне потребування?
Ну, по-перше, это потребование было до одного из наместников старшини Белорусской Федерации профсоюзов. До нас никакой замовы сбоку милиции не было. И не может быть, потому что наша символика зарегистрирована. И она будет присутствовать на митингу, потому что, когда мы схилим стяги, то завтра схилим головы. Но этого не будет, и символика будет, и наши люди приедут из всех боков Беларуси и будут участниками этого митинга.
Дякую, господин Геннадь. Нагадаю, что гостем нашего ранешнего эфира был Геннадь Федынич, старшиня Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промысловости. Сегодня о 16:30... хвилинов у Менском парку 50-годия Кастрычника под лозунгом «За годную працу» незалежные профсоюзы проведут дозволенным столичными уладами митинг.
Звонки на свободу. бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом в эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 7:15. И про белорусские подеи Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У Москве отбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сідорскага і Пуціна. Падчас сустрэчы Пуцін нагадаў пра тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі ільготнымі ў СНД і ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта ў аўторак заявіў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы указ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Вялікая Брытанія мае намер уважліва прааналізаваць сітуацыю Беларусі перад разглядам у лістападзе пытання аб візавых санкцыях і ў развязу адносна высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта заявіла ў аўторак брытанская амбасадарка ў Беларусі Розмары Томас. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў у Екатерынбургу першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Міжурадавае беларуска-расійскае пагадненне аб супрацы ў справе будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі будзе падпісанае ў кастрычніку, заявіў аўторак дырэктар дэпартаменту па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша. Напрыканцы гэтага месяца будуць зняты абмежаванні па цэнавых надбаўках практычна па ўсіх таварах, паведаміў аўторак прадстаўнік Міністэрства эканомікі. Адпаведнае рашэнне Саўміну было прынятае ў жніўні. Белпошта павінна кіравацца эканамічным складнікам падпіскі на выданні, а не колькасцю медыя ў падпісным каталогу, заявіла на прэсавай канферэнцыі ў аўторак у Менску намесніца міністра сувязі інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава. Паводле яе словаў, Белпошта не збіраецца цяпер вяртаць у падпісны каталог недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе. Сёння ў Менску плануецца мітынг незалежных прафсаюзаў. Акцыя мае пачацца ў 16:30 у парку 50-годдзя кастрычніка. Арганізатары збіраюцца выказаць сваю незадаволенасць існоўнай кантрактнай сістэмай, якая, на іх думку, парушае правы працоўных. Напярэдадні на сустрэчы з лідарам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам Лукашэнка выказаў гатоўнасць змякчыць кантрактную сістэму.
З аглядам беларускіх падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях свабоды ў Мінску 7:18 і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, дажджы, тэмпература ў Мінску, Магілёве, Віцебску 7-10 градусаў цяпла, у Горадні і ў Гомлі 13-15 градусаў, у Берасці да 17 градусаў цяпла. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну і зараз наша традыцыйная рубрика «Бліц-аналіз свабоды». Якія словы былі галоўнымі падчас сустрэчы Уладзіміра Пуціна і Сергія Сідорскага? Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка зрабіў ставку на расійскага прэзідэнта Дмітрія Мядзведзева? Ці можа Мядзведзеў адысці ад той палітыкі, якую праводзіў апошнія гады ў дачыненні да Беларусі Уладзімір Пуцін? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму прэм'ер-міністр Расіі пачаў сустрэчу констатацыяй таго факта, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД ды ў свеце цэнамі на энерганосьбіты? Што хацеў Пуцін сказаць гэтымі словамі?
Ну, гэта быў даволі відамочны і даволі красамоўны адказ на тыя прэтэнзіі, якія выказаў беларускі прэзідэнт у звароце да расійскай прэсы. Тобто Пуцін проста падкрэсліў, што той прывілегараваны статус, які Беларусь мела да 2003 года, яна збольшага захавала, та гэта парадыгма адносін і захоўваецца. А па-другое, гэта была таксама дэманстрацыя, што сур'ёзных праблемаў сёння паміж Беларусю і Расіяй няма. Ну, Украина, конечно, есть, але зараз ни одна, ни другая Украина не устанет этой проблемы вырешать. Тому это был месседж, что треба сконцентрироваться на тех позитивных моментах, которые есть.
Коли уже вы сами узгадали интервью Александра Лукашенко региональным российским средством массовой информации, чему Лукашенко тогда допустил критичные высказывания на адрес Путина? На учениях недавно он затято хвалил Медведева, заявляючи, что без теперешнего президента России эти войсковые учения не отбылись бы. Ти Лукашенко сделал ставку на Медведева, ти он уже настолько не переносит Путина, что не может стримать свои пожитки.
Тут справа больше глубокая. Вот в 2003 году на самом речь началась иншая политика России, не только в отношении до Беларуси, а в отношении до всей постсоветской просторы. Было объявлено, что ельцинская политика, коли Россия платила за штучные проявы лояльности, а было объявлено, что эта политика порочная, что Россия ей отмовляется. Вместо этого было пропоновано будовать эту двубаковую отношения на рынковой основе. Для Беларуси, чья система базуется как раз на принципу, что Беларусь капитализуя свои геополитические становища, залежность России от белорусского транзита, и за это отримливает данные энергоносбиты, это означало необходимость отмовляться от этой модели, как иснующей. Тому при Путине, який оживлял эту модель, белорусскому президенту было, конечно же, некомфортно. С Медведевым связывают надеи на то, что Медведев, по-перше, отмовится от путинской политики перехода на экономичные принципы двубокового отношения. И по-другому, что Медведев обновит ту ельцинскую политику, якая оживлялась Россией до 2003 года.
Гэты спадзяванні Лукашэнкі, яны маюць нейкія падставы, нейкія факталагічныя абгрунтаванні?
Медведев пакуль не артыкуляваў тыя прынцыпы, на якіх ён збіраецца будаваць прынцыпы двубаковых адносін. Расійская палітыка ў адносінах да постсавецкай прасторы застаецца збольшага не сфармуляванай, таму яна можа насамрэч прымаць любыя контуры. Мне здаецца, што пакуль Медведев будзе выкарыстоўваць і тактычныя преимущества, якія ён атрымаў, будучи у Беларуси, это были поспяховые учения, долучение Беларуси до КСОРу, сгодность Беларуси узначались АДКБ. И это будет покуль ассоциироваться как тактичный успех, але наврать тех, кто сегодня готов к ожитявлению той или иной стратегии. И сам Медведев покуль не ставит это пытание перед собой.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне нашага корэспандэнта Віталі Цыганкова адказаў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» слухайце ў нашым вечаровым эфіры. У Менску 7 гадзінаў 23 хвіліны вы на хвалях Радіо Свабоды і зараз перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра Дом Савета ў Магілёве, дзе месціўся штаб дэмакратычных сілаў.
100 адрасоў свабоды.
У 1990 годзе ў Магілёве на мітынгі, якія ладзіла апазіцыя, выходзілі да 10 тысяч чалавек. Уся савецкая плошча і падыходы да яе былі запруджаныя людзьмі, якія жадалі пераменаў. Арганізатарамі масавых выступаў людзей былі актывістамі мясцовай суполкі Беларускага народнага фронту. Масавыя пратэсты былі такімі моцнымі, што вымушаныя былі трымаць слова на плошчы перад народам абласныя начальнікі, улучна з тагачасным першым сакратаром абкаму партыі, будучым міністрам і палітвязнем Васілём Лявонавым. Гэта не былі стыхійныя пратэсты. Акцыі старанна планаваліся і арганізоўваліся апазіцыяй у Доме Саветаў. Пасля мясцовых выбараў 1990 году мэрам гораду стаў дэмакрат, які быў дэпутатам Верховнага Савету СССР Сергій Габрусеў. Ён і даў мясцовай арганізацыі БНФ на чале з Анатолем Фёдаравым памяшканне ў Доме Саветаў. а БНФ, у сваю чаргу, пацясніўся і прытуліў аднадумцаў з іншых партыяў, рухаў, суполак. Штабам, клубам рэвалюцыі называлі пакой нумар 652 апазіцыйныя сілы ў Магілёве. Успоминая активист БНФ Симон Глаштейн.
Покой невеличкий был. Но там могло собраться и 30, и 40 человек, стоять, тулиться, сидеть и слухать, как сказали по информации Анатолия Федоровича. Для кого, если махчима, это было не совсем потребное видовище, бо газеты читали, голосы слухали. А для кого-то это было именно потребно, бо тут, в этом покое, они отрымливали те веды, которые закладывали разумение того, что отбывается в Украине. Разные люди приходили. От прокуроров до милиционеров, адвокаты, директоры.
А демократичная, первая незалежная на Могилевщине газета «Ратуша» так само рабилася тут. Поводле яе галоўнага рэдактара Алеся Сердзюкова, ратуша была
рупор апазіцыі. Это было в окно, праз якое можна было давесці да ўсіх людзей усе погляды людзей, якія змагаліся за дэмакратыю. Выступали депутаты демклубов, выступали гісторыкі, якія хацелі даказаць, што Беларусь была незалежнай краінай, што яна мае права на незалежнасць.
Распаўсюджвалася ратуша па ўсёй вобласці і неўзабаве наклад яе дасягнуў 15 тысяч. Пасля славутай паўлаўскай рэформы ў 1991 годзе 652 пакой стаў і цэнтрам рабочага руху. У ім арганізоўваліся свабодныя прафсаюзы, тут каардынавалі свае дзеянні страйкамы. Калі адбыўся пуч у жніўні таго ж году, тут былі аддрукаваныя дзясяткі тысяч улётак пратэсту. Аднак дэмакратыя ў вялізным абласным урадавым доме пашыралася толькі на адзін пакой і толькі некалькі гадоў.
Шыльда свабоды. Магілёў, вуліца Першамайская, 71, дом Саветаў. У гэтым будынку ў пакоі 652 у 1990-е гады знаходзіўся штаб асноўных дэмакратычных партыяў і сілаў Магілёўшчыны і рэдакцыя першай масавай апазіцыйнай газеты «Ратуша».
Перадачу «100 адрасоў свабоды» рыхтуе Вячаслаў Ракіцкі.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
У Мінску 7 гадзіну 27 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што сёння о 13 гадзіне паводле мінскага часу на веб-сайте «Радио Свобода» по адресу свобода.орг на питание наведников нашего сайта откаже Рыгор Міненко, профессор, декан Бакаларовской школы Европейского гуманитарного университета. Ну а зараз наш календарь. Сёмага кастрычніка 1897 году ў Вільні быў створаны бунт – усеагульны габрэйскі рабочы саюз у Літве, Польшы і Расіі. Бунт быў пралетарскай адначасна нацыянальнай габрэйскай арганізацыі. Ужо праз паўгода пасля ягонага стварэння ў Мінску пры спрыянні бунда прыйшоў першы з'езд РСДРП, у склад якой бунт увойдзе аўтаномнай часткай. 7 кастрычніка 1788 году нарадзіўся беларускі мовазнаўца Іван Насовіч. Ён прыйшоў на свет у вёсцы Гразівец цяперашняга Чабускага району. Акурат перад наполеонаўскім нашэсцем скончыў магілёўскую духоўную семінарыю, а пасля вайны працаваў у духоўных і дваранскіх вучэльнях па ўсёй Беларусі, адначасна збіраючы прыклад жывога беларускага слова. Апроч гэтага слоўніка беларускай мовы, Насовіч выдаў зборнікі народных песень, прыказак і загадак. Сёння трэцяя гадавіна забойства маскоўскай журналісткі Ганны Паліткоўскай. У гэты дзень 7 кастрычніка ў 1977 годзе была ўхваленая апошняя канстытуцыя СССР, так званая Брэжнеўская, і да распаду СССР 7 кастрычніка быў дзяржаўным святам і выходным днём. Ну а зараз якія перадачы можна паглядзець сёння на экранах тэлекампаніі «Белсат».
Сёння на Белсаце.
А 21.30 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 «Асабісты капітал» – эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўны метад кіравання сямейным бюджэтам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Сёння серада 7 кастрычніка, вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:30 у праскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы тым, хто далучыўся да нашага эфіру, і далей у нас агляд міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама працягвае шэраг кансультацый у Вашынгтоне ў рамках перагляду сваёй стратэгіі ў Афганістане і Пакістане. Тым часам міністр замежных справ Пакістану заклікаў ЗША прытрымлівацца курсу на доўгатэрміновую прысутнасць у рэгіёне. Сёння спаўняецца 3-я гадавіна з дня забойства расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Паліткоўская, якая актыўна крытыкавала тагачаснага прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і расійскую палітыку ў Чачні, была застрэлена ў Маскве. Забойства застаецца нераскрытым. Расійскі суд загадаў праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» супыніць закіды на адрас прэзідэнта Чачні Рамзана Кадырова ў дачыненні да забойства журналісткі і праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Суд прызнаў закіды беспадстаўнымі і загадаў «Мемарыялу» выплаціць Кадырову кампенсацыю памерам амаль 2,5 тысячы даляраў. Духовны лідар Тыбету і адчольнік негвалтоўнага руху за незалежнасць краіны ад Кітаю атрымаў прэстыжную амерыканскую прэмію за дзейнасць у справе абароны правоў чалавека. У суботу Далай-лама сустрэўся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі кангрэсу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які меўся яго прыняць, адклаў сустрэчу з-за напружанага графіку сваёй праграмы перагляду стратэгіі ў Афганістане. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пан Кімун выказаў задаволенасць арыштам ва Ўгандзе аднаго з галоўных падазраваных у генацыдзе ў Руандзе ў 1994 годзе. Былы шэф руандзейскай выведкі Ідэльфонс Незаймана абвінавачваецца ў арганізацыі знішчэння больш за 800 тысяч прадстаўнікоў народнасці тутсі і прыхільнікаў памяркоўных палітыкаў, якія прадстаўлялі народнасць хуту і выступалі супраць генацыду тутсі. Затрыманы дастаўлены ў Танзанію, дзе знаходзіцца міжнародны трыбунал па военных злачынствах у Руандзе. Расія дасць Сербіі крэдыт памерам мільярд даляраў. Раней Масква адмовіла ў двухбаковым фінансаванні Беларусі і Украіне. Вашынгтон выказаў абурэнне масакрам, учыненым уладамі Гвінеі падчас разгону дэманстрацыі пратэсту ў мінулым месяцы. Сілы правапарадку тады адкрылі агонь па мітынгоўцах, якія сабраліся на стадыёне ў сталіцы краіны. Загінула 150 чалавек. Цана на золата на нью-йоркскай таварнай біржы дасягнула ўторак самага высокага ўзроўню за гісторыю, а курс даляру моцна ўпаў. У Стакгольме абвешчаны імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі.
З міжнароднымі падзеямі вас пазнаміў Стас Івашкевіч. У Менску 7:03 вы на хвалях Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Свет адзначае дзень годнай працы. Гэтая дата з ініцыятывы Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў святкуецца другі раз, а прыхільнікі беларускіх незалежных прафсаюзаў адзначаць яе ўпершыню. Беларуская канфедэрацыя дэмакратычных прафсаюзаў ладзіць санкцыянаваны сталічнымі ўладамі мітынг, і сённяшні госць нашага ранішняга эфіру Геннадзь Фядыніч, старшыня беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. У эфіры прагучыць агляд незалежнага друку і агляд каментароў наведнікаў нашага сайту. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Сержа Мінскевіча. Ну і зараз коротка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, дажджы, тэмпература ў Менску, Магілёве, Віцебску 8-10 градусаў цяпла, у горадні Гомлі 13-15 градусаў, у Берасці да 17 градусаў цяпла. Сёння ўвесь свет адзначае дзень годнай працы. Гэтая дата з ініцыятывы Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў святкуецца другі раз – а прыхільнікі беларускіх незалежных прафсаюзаў адзначаюць яе ўпершыню.
Тему притягує Владимир Глот.
Керівник Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук, з яким я розмовляв у вівторок увечері, говорить, що мінські влади дали дозвіл на святкування.
Дозволили нам лазити в парку п'ятисьогоддя Кастричника. Ми лічимо, що коли розмова йде про годну працю, менавіта гэта буде завтра нашим лозунгом, тому що завтра відзначається Всесвітній день годної праці по закліку Міжнародної конфедерації профсоюзів. Ми з'являємося чальцом Міжнародної конфедерації профсоюзів, я маю на увазі Білоруський конгрес демократичних профсоюзов. І у ліку інших питань ми, звісно, будемо казати, що нема ніякої причини говорити про те, що у Білорусі є місце годної праці у тим ліку і тому, що існує заганна система короткотермінових контрактів.
Керівник профсоюзов Ради електронної промисловості Олександр Бухвостов каже, що головним потребуванням сьогодні стане відміна президентського декрету про контрактну систему праці у Білорусі.
Наша позиція буде однозначно обозначено на митинге. Мы однозначно стоим отменить декрет номер 29, заключение трудовых договоров осуществлять на основании Трудового кодекса Республики Беларусь. Это наше требование. Отменить декрет полностью.
Александр Бухвостов протягивает.
Кстати, это вписывается в общий контекст борьбы всего международного профсоюзного рабочего движения против нестандартной занятости. Потому что контрактные системы, как и аутсорсинг в трудовых отношениях, как неполная рабочая неделя, как надомный труд и прочее, это не дает возможности обеспечить социальную защиту рабочего человека. Мы вместе с международным профсоюзным движением выступаем категорически против вот таких форм найма.
Учора увечері нечакано стало відомо, що мітинг дозволили профсоюзам Ярошука, а профсоюзам Бухвостова заборонили, хоча обидва профсоюзи подавали заявку на одно і те ж місце і на один і той же час. Міліція попередила Білоруський конгрес демократичних профсоюзів про недопущальність присутності на мітингу з символіки профсоюзу Ради електронної промисловості.
Передавав Владимир Глот. Таким чином, сьогодні у 16.30 у Менському парку 50-годдя Кастрычніка під лозунгом «За годную працю» незалежні профсоюзи проведуть дозволений столичними уладами мітинг. Імпреза примеркованая до Усесвітнього дня годної праці, обвешеного з ініціативи Міжнародної федерації профсоюзів. Під час мітингу його удільники будуть констатувати, що немає ніякої підстави казати, що у Білорусі є місце годної праці, у тим ліку і тому, що дагетуль існує контрактна система. І ось якраз про некоторі аспекти гэтай системи ми гутарим з нашим гостем Геннадієм Фединічем, старшинем Білоруського профсоюзу роботників радіоелектронної промисловості. І моє перше питання до Геннадія Фединича, що імкнуться донести профсоюзу до уладов і до громадства, ладячи сьогоднішнє мероприємство.
По-перше, сьогоднішній день – це Всесвітній день за годну працю, і його означають усі незалежні профсоюзи по всьому світі. І те, що ми плануємо сьогодні донести до людей, ті думки, які сьогодні є у людей самих, вони будуть сьогодні озвучені на мітингу. Це дотичиться того, що у нас існує сьогодні контрактна система, яка не дає працівному чоловіку свободно працювати на робочому місці, які ходять під страхом, що год стратить це робоче місце. Ми будемо говорити об тим, які відносини до працівних колективах від начальників, які хамські це відносини. Ми будемо об тим, що в яких умовах працюють наші люди. І зараз прийде зима, і знову не будуть топлятися наші великі промислові цехи. Ми будемо говорити об тим, що сьогодні нашим пенсіонерам не дозволяють працювати, але не дають повну пенсію, і та, яка, за яку не проживеш. Ми будемо говорити об тим, що сьогодні клопотить людей. І, безумовно, будемо сьогодні приймати потребування і до президента, і до уряду.
Нагадаю, що ви на хвалях Радіо Свобода і наш гость Геннадій Фединіч. Спадар Геннадій, ось днями під час зустрічі з керівником офіційної федерації профсоюзу Леонідом Козіком Лукашенко погодився скоректувати контрактну систему. Про зміни кардинальні виглядає, розмова не йде, але заявлено про певну корекцію. Ось як ви ставитеся до цієї перспективи?
Скажу щиро, що це, безумовно, крок розлічений тільки з межа, і не більше того. Тому що те, що огучив Козик, що потрібно сьогодні контракт зробити на безтерміновий тільки тим працівникам, которые сегодня работают широ, керамиста может позволить их перевести на бестерминовый договор. Хочу сказать широ, что это только декорация. Декорация для замежа, потому что человек, который сегодня имеет высокий разряд, добрую працу и сделал ее выдатно, какие до него еще могут быть претензии? То, что его думки не совпадают с думками державы, вот в этих отношениях и бачится нам, что только такие люди, которые будут глядеть в рот начальству, не будут иметь свои думки, только они могут варты перейти на бестерминовый контракт. Потому что треба отменять декрет президента, и президенту повинно давно уже глядеть правде в очи. Этот контракт не повинен працовать на республике.
То бок, фактично то, про что сказал Лукашенко в разговоре с Козиком, это покидает статус-кво, все равно директор, начальник вырашает, так, покидать человека на контракт, ци не покидать.
Безумовно, это только на собистую думку керовника того чи іншого предприемства. Все повинно быть працовать на законе, як працює увесь свет. Есть працовник в кодексе, прописано, что на терміновий контракт може працювати головний бухгалтер, директор, чи это сезонна некая праця. Усі остатні работники повинні працювати на безтермінові контракти. І я сподіваюся, що цей час прийде.
Спадар Геннадь, ось на вашу думку, по ваших назіраннях, як економічний кризис відбивається на настроях працівних на підприємствах? Ну, скажем, ось радіоелектронної промисловості, да і вогулі. Чи відчуваєте ви самі, що у цей час люди більш готові неяк рашуче змагатися за свої права? Чи наоборот, ось ця контрактна система, ну, притишила ніяких імпет? Які ваші назірання?
Ну, наші назірання, я не сьогодні, можу сказати, щиро, що ми зробили анкетування, безумовно, незалежно від підприємства, до якої гарантія не відноситься. І в відказах 70% питаних людей, я не сьогодні згодні обороняти свої права. З їх більше половини згодні обороняти свої права любими діяннями. А вот 30% опитанных, они так и пишут в своих анкетах, что мы еще боимся. То есть этот страх, который посеян десятилетиями, еще остается у людей. А лишь уже эти 70%, которые сегодня отказали, что мы годны зваться белорусами и будем оборонять свои права, это, сподіваюся, что говорит о многом.
И опошнее питание до Геннадия Федоровича, старшини Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промысловости. Спадар Геннадий, ну вот таким чином сегодняшний митинг у парку 50-годия Кастричника дозволены, але, як стало нам вядома, міліція попередила, что каб не было стягов, не было символики профсоюза радиоэлектронной промысловости. Чим вы потлумачите такое вот экзотичное потребование?
Ну, по-перше, это потребование было до одного из наместников старшини Белорусской Федерации профсоюзов. До нас ніякої замови з боку міліції не було. И не может быть, потому что наша символика зарегистрирована. И она будет присутствовать на митингу, потому что, когда мы схилим стяги, то завтра схилим головы. Но этого не будет. И символика будет. И наши люди приедут из всех боков Беларуси и будут участниками этого митинга.
Это был Геннадий Федынич, старшиня Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промысловости. Нагадаю, что сегодня у 16.30 в Минском парку 50-годия Кастрычника под лозунгом «За годную працу» незалежные профсоюзы проведут дозволенный столичными уладами митинг.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Станислав Тунек из вёски Шупейки Светлогорского района. Молодь расце без ініціативної та усього абиякової. Йой усе ровно, що відбувається навкол. А немногие активные сутикаються з глухой стеной равнодушша. Гэта да іншая листи слухачів свободи у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Огляд листов слухачів на свободу, який подрихтував Валентин Жданко, слухайте у нашому вечоровом ефірі. Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 7:44 и зараз про белорусские подеи Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Москве отбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сідорскага і Пуціна. Падчас сустрэчы Пуцін нагадаў пра тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі ільготнымі ў СНД і ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта ў аўторак заявіў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы указ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Вялікая Брытанія мае намер уважліва прааналізаваць сітуацыю Беларусі перад разглядам у лістападзе пытання аб візавых санкцыях і ў развязу адносна высокіх беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта заявіла ў аўторак брытанская амбасадарка ў Беларусі Розмары Томас. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў у Екатерынбургу першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Міжурадавае беларуска-расійскае пагадненне аб супрацы ў справе будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі будзе падпісанае ў кастрычніку, заявіў аўторак дырэктар дэпартаменту па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша. Напрыканцы гэтага месяца будуць зняты абмежаванні па цэнавых надбаўках практычна па ўсіх таварах, паведаміў аўторак прадстаўнік Міністэрства эканомікі. Адпаведнае рашэнне Саўміну было прынятае ў жніўні. Белпошта павінна кіравацца эканамічным складнікам падпіскі на выданні, а не колькасцю медыя ў падпісным каталогу, заявіла на прэсавай канферэнцыі ў аўторак у Менску намесніца міністра сувязі інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава. Паводле яе словаў, Белпошта не збіраецца цяпер вяртаць у падпісны каталог недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім было адмоўлена ў распаўсюджванні ў 2006 годзе. Сёння ў Менску плануецца мітынг незалежных прафсаюзаў. Акцыя мае пачацца ў 16:30 у парку 50-годдзя кастрычніка. Арганізатары збіраюцца выказаць сваю незадаволенасць існоўнай кантрактнай сістэмай, якая, на іх думку, парушае правы працоўных. Напярэдадні на сустрэчы з лідарам Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам Лукашэнка выказаў гатоўнасць змякчыць кантрактную сістэму.
С беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 7:46 і коротка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, дажджы. Тэмпература ў Менску, Магілёве, Віцебску будзе 8-10 градусаў цяпла, у Горадні і Гомлі 13-15 градусаў, у Берасці да 17 градусаў цяпла. У гэты час і круглыя суткі ў Менску працуе аўтаадказчык нумар 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае меркаванні, прапановы, заўвагі. Яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Ну а зараз з аглядам недзяржаўнага друку Алег Груздзіловіч.
Ці магчыма эканомія бюджэту праз скарачэнне заробкаў чыноўнікаў? Народная воля задала гэтае пытанне ўплывовым асобам, у тым ліку дэпутатам нацыянальнага сходу. Пра вынікі распавіла шэф-рэдактар газеты Светлана Калінкіна.
Здавалася людзям, якія працуюць у дзяржаўных структурах, эканамістам, былым дзяржслужачым. Не проста там на вуліцы пытанне было, не.
Мой вынік не суцяшальны.
Не суцяшальны. Ніхто не сказаў, што такі крок будзе зроблены. І галоўная выснова ў тым, што Беларусь бюракратычная дзяржава, і бюракраты самі сябе ніколі не пакрыўдзяць.
У Крышаве пасля некалькіх месяцаў перапынку аднавіла выхад штотыднёвае незалежнае выданне «Вольны горад». Рэдактар Сергей Няроўны анансуе артыкул з раздзелу «Карупцыя». Гаворка пра мясцовую чыноўніцу, якую падазраюць у злоўжываннях.
Зараз яна ўжо знятая. Пасады супраць яе узбуджана крымінальная справа. Суда, канешне, не было, сцвярджаць на 100% нельга, але следства падазрае ў том, што яна вступіла ў зговар з дырэктарам псіханеўралагічнага інтэрната, перакінулі людзей там хворых, а іх кватэры прадалі і рэалізавалі. Вось аб гэтым сутнасць гэтага артыкула.
У райцэнтры Глыбокай Віцебскай вобласці недаўна зачынілі апошнюю беларускамоўную групу ў мясцовым садку. З трох гарадскіх школ беларускамоўнай засталася толькі адна на ўскрайку гораду. Як сцвярджае рэдактар мясцовай газеты «Вольная Глыбокая» Уладзімір Скрабатун, часта гэта адбываецца пад уплывам мясцовых жыхароў, якія не разглядаюць беларускую мову як перспектыўную для сваіх дзяцей. Для такіх бацькоў спадар Скрабатун адшукаў у архівах цікавы дакумент 1927 году.
–
З аглядом недзяржаўнага друку вас знаёміў Олег Груздзіловіч. Мы працягнем пасля абвесткі.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага «Homo Sovieticus». У перадачы бяру ўдзел філёсаф Алесь Анціпенка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:50. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org. Вы можаце выказаць і свае меркаванні на форуме «Свабоды». З аглядам каментароў, дасланых на наш сайт, Юры Дракахруст.
Адна з найбольш папулярных тэмаў абмеркаванняў на нашым сайце гэтымі днямі – артыкул у беларускай ваеннай газеце, аўтар якога палкоўнік Владзімір Макараў абвінавачвае Франыка Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Вось некалькі фрагментаў рэпартажу.
Палкоўнік Макараў піша: «Нашы сэнсы, нашы сімбалі і наша мова, мова, сімбалі і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далі аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае: «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімбалі для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае: «Іх сімбалі – гэта пракляцце беларускіх партызан». Аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку у нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў.
Рэаліст з Менску піша: «Франак можа ганарыцца, да яго палкоўнікі, да яшчэ з Міністэрства абароны, ніколі не зважалі на шараговага салдата. Так што малодшы Вячорка – уплывовая асоба ў сучасным беларускім войску. Хлопец і без таго папулярны сярод салдат і малодшых афіцэраў, а цяпер яго вядомасць узнімецца яшчэ вышэй. Валацуга са Смалявічаў кпіць. За беларускую армію без штанов – смірна!» Якуб Лапатка заўважае: «Калі звесці ўсю творчасць Янкі Купалы толькі да беларускіх партызан, дык палкоўнік мае рацыю. Але вось бяда, у Купалы ёсць і курганы, магіла льва, і яшчэ шмат чаго, недатычнага да партызан, напісанага такой мовай, пра якую ягоная высакародзія і ўяўлення не мае». Чаркінец з Менску: «Хлопцы, вернецца Вячоркін сынок з арміі, і вся яго барацьба за мову ў арміі будзе закончана. Ніхто яму не перашкаджаў змагацца за яе 15 гадоў. Просто Вячорка ўвесь час лічыў сябе палітыкам і такім чынам імкнецца падтрымаць сваё рэнаме. Але шараговыя члены БНФ выказалі яму недавер. Дайце якіх паўгода, і ўся гэтая валтузня з мовай в арміі знікне сама сабой». Кенігс з Калінінграду заўважае: «Мне, напрыклад, беларуская вельмі падабаецца, асабліва калі на ёй гавораць маладзенькія дзяўчата. Што тычыцца хамскага стаўлення да беларускай мовы ў самой Беларусі, то, на мой погляд, ёсць дзве прычыны. Чым менш беларускай, тым танней газ. І другая – комплекс непаўнавартасці лукашэнкаўскай эліты, выхадцаў з раённага ці вясковага начальства, якія з савецкіх часоў прызвычаіліся да расейскай як да каманднай». Запрашаем вас далучацца да абмеркавання гэтых іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.org.
З допісамі на нашым сайце вас пазнаёміў Юры Дракахруст. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ – канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. Сёння, 7 кастрычніка, а 13 гадзіне паводле менскага часу на вэбсайце «Радыё Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя. На пытанні наведнікам нашага сайту адкажа Рыгор Мінянко, прафесар, дэкан бакалаўрскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Адрас свабода.org.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І на заканчэнне нашага жывога эфіру перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». А я, Сергій Навумчык, з вамі развітуюся да заўтрашняй раніцы. Усяго добрага.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскага аўтара Сержа Мінскевіча. Яго вельмі любяць мае і, думаю, не толькі мае дзеці, бо ягоная паэма размалёўка «Какос маракос» вытрымлівае ўжо другое выданне. І не сумняюся, што падарожжа ягонага какоса не скончыцца датуль, пакуль беларускія бацькі будуць чытаць сваім дзецям беларускія вершы.
Я не ведаю, з чого пачаць. Па-першае, мне шкада беларускіх дзетак, таму што няма размалёвак. Яны патрэбны. Гэта інтэрактыўная кніжка, якую можна драць, рваць, размалёваць. Гэта вельмі добра. І калі там яшчэ малюнкі такія цікавыя і змест, то я думаю, для дзетак гэта толькі плюс. Я не ведаю, чаму ў нас не выпускаюцца яны. Я дзіву даюся, але амаль што не бачу. Там былі яшчэ пара кніжачак, але амаль што няма і знайсці немагчыма. Таму проста ўзнікла такая задумка. Па-першае, это быў проста ў мяне быў такі вершык, звычайны маленькі вершык про кокосы, які зваліўся з пальмы. Ну, просто, ну, такі вершык. А пасля я яго нешта падумаю, тут цэлая гісторія, аказаецца. І сапраўды, кокосы – гэта першыя калумбы. Яны завывалі свет, таму што яны падаюць, плывуць. Там за тысячы кілометраў ад Афрыкі да Австраліі, прабачце, калі чалавек туды даплыў. Гэта ж задумка, гэта ж геніальны плод, арэх. І фактычна, і ён амаль што адухоўлены, адушевлённы. Вось. І таму так атрымалася, што сама фактура арэха, гэта какоса, пальма, гэта экзотыка, яна падказвае гэта, і падарожжа. І мала таго, гэтая кніжка так разраслася, верш просто разросся, і атрымалася так, што нават у школу на урокі заалогіі, вось, для дзетак, бралі эту кніжку, клалі пад такі праектар на наверх, і вось гэта вось акула, гэта там яшчэ штось, то есть все.
Яна ў цябе выступае ўжо нейкім дапаможнікам.
Дапаможнікам, так, дзеткам паказаць, ну, для не для такіх дарослых, якія ўсё ведаюць, а для дзетак, якія вот эта акула, вось гэта вожык марскі, вось там яшчэ штось, дэльфін. Гэта яшчэ інтэрактыўна гуляць.
Плыў па акіяне сіні кіт, і ён пускаў фантан у неба шчыт, і ён рабі старанна на зямлі туманы, на зямлі туманы і дажджы. І ён рабі старанна на зямлі туманы, на зямлі туманы і дажджы. Гэта проста, вельмі проста, я не выспа, я не востраў, я не бочка, я не танкер, я не лодка, я не трактор. Гэта проста, вельмі проста, як і сіні, тоўсты, тоўсты самы тоўсты. Самы тоўсты. Кіт стаміўся трошкі, пазяхнуў, зоркі нібы мошкі праглынуў, зоркі як цукеркі, з поўнае талеркі, з поўнае талеркі зачарпнуў, зоркі як цукеркі, з поўнае талеркі, з поўнае талеркі зачарпнуў. Гэта проста, вельмі проста, я не выспа, я не востраў, я не бочка, я не танкер, я не лодка, я не трактор. Гэта проста, вельмі проста, як і сіні, тоўсты, тоўсты, самы тоўсты, самы тоўсты. у кита фонтаном потекли, зорные гирлянды потерки, ки зробил над нами зорные поляны и шляхи, ки зробил над нами зорные поляны и шляхи. Это просто, вельми просто, я не выспа, я не остров, не бочка, я не танкер, я не лодка, я не трактор. Это просто, вельми просто, я кит синий, толстый, толстый самый.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.